deyapti, kirimiz edatki, adası er hatim bo'lganimizga 18 yil bo'ldi. Shuning uchun bitta qo'y so'yib qon chiqarib yuboring. Men aytdim, qo'yda nima gunoh? Qo'yda ayb yo'q. Ammeni so'yish kerak. O'sha olib chiqqan sari uchrashuvga sivvoch. O'sha olib chiqmaganda men senga uylanmagan bo'lardim. To'g'risi. Yani noshukurchilik emas, yaxshi javob biz. Umuman bizani ayollardan noshukurchilik qilib, hali xafa bo'lgan insonni o'zini noto'g'ri gapiradi. Bizani ayollarimiz maladis. Mana hozir hammani qo'lida sotuviy telefon. Qarang, zamonni o'zgarganmi? Ilgari sotuviy telefon faqat boylarda bo'lardi. Qo'lida sotuviy telefon bo'lsa, mashinaga qizimni beraman, telefoni bor ekan. Dishart. Hozir ko'chada gadoyda ham bor sotuviy telefon. Dahshat. Zaman o'zgarib ketdi. Ilgari esingizdami, turmushga chiqib ketganda masalan, hali sovchi kelsa, savol berishadi. Kechirasiz, bo'lajak kuyov bilan armiyaga borganmi, bormagan? Bormagan desa, qizini bermasdi. Menga juda ko'pchilik bermagan qizini. Bormaganman-da armiyaga. Ha, manaqa deysan.
O'tib yetib ishlamasa kerak.
Endi prosta armiyaga bo'yi pasta kerak emas ekan-da. Keyin bir chaqirishdi, razvedkaga tikatib borib kelasdi. Keyin o'zim bormadim keyin.
www.mp3lar.com